إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
E lembra-te, Muhammad, de quando o teu Senhor revelou aos anjos: Estou convosco. Logo, fortaleçam aqueles que acreditaram nesta profecia e revelação. Lançarei no coração daqueles que descreem o medo. Então, golpeiem os seus pescoços e golpeiem a ponta das suas mãos.